რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8 საათზე ვიწყებთ დილის გადაცემას მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. ნიკო ნერგაძე და მე ნინო გელაშვილი გავუძღვებით დილის პროგრამას ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ ახლა. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დამშვიდობის. გუშინ დიპლომატების განცხადებით ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის ჟენევაში ჩატარებული მოლაპარაკება შეზღუდული პროგრესით დასრულდა. ირანის და ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და გერმანიის წარმომადგენლებმა დახურულ კარს მიღმა ჩატარეს შეხვედრა შვეიცარიის ქალაქში მდებარე ევროკავშირის დიპლომატიური მისიის შენობაში. ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა აბას არახჩი მოლაპარაკებას უწოდა გამოსადეგი, თუმცა დასწინა, რომ ამ ეტაპზე კვლავ ძალიან ნაადრევია რამე სახის პროგრესზე მოლაპარაკი. ჩინეთის წარმომადგენლების ინფორმაციით კი მოლაპარაკებათა მომდევნო რაუნდი თებერვლის დასაწყისისთვის დაიგეგმა, თუმცა ადგილი ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. მოლაპარაკებათა მიზანია თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვული არ არის შექმნა, ცდილობს ამერიკის კანონმდებლები კი გამოდნენ ინიციატივით ირანს ახალი სანქციები დაუწესდეს იმ შემთხვევაში, თუ 30 ივნისამდე შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ. თუმცა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა კონგრესს მიმართა თხოვნით თავი შეიკავოს ახალი სანქციების დაწესებისგან და განაცხადა, რომ სანამ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ის ვეტოს დაადებს ამგვარ კანონპროექტს. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების ცნობით ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის დელავერის შტატში მდებარე სახლთან საღამოს რამდენჯერმე ისროლეს მანქანიდან. ბაიდენი და მისი მეუღლე სახლში არ იმყოფებოდნენ. სპეცსამსახურო გუშინ განაცხადა, რომ სროლა მოხდა წინა დღეს საღამოს დაახლოებით 8:25 წუთზე გრინვილში განთავსებულ სახლთან მდებარე უსაფრთხო პერიმეტრიდან გარეთ საჯარო გზაზე. სროლის მოგა იგეს რეზიდენციაში დისლოცირებულმა სპეცსამსახურის მუშაკებმა, მათი თქმით მანქანამ სახლს მაღალი სიჩქარე ჩაუვარა და ადგილიდან მიიმალა. კომპანია CNN-ს მოყავს სპეცსამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლის სიტყვები, რომ ადგილობრივმა პოლიციამ დააკავა მანქანით მოძრავი პირი, რომელიც ცდილობდა თავი გაესაღებინა არეალის გარე პერიმეტრის დაცვის ერთ-ერთ ოფიცრად. ამ ეტაპზე ამ ინდივიდს არ უკავშირებენ სროლის ინციდენტს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კიევი დაიბრუნებს კონტროლს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონზე, სადაც გამძაფრებულია ბრძოლა მთავრობის ძალებსა და პრორუსულ განწყობილ სეპარატისტებს შორის. გუშინ კიევის ცენტრში ჩატარებულ სამშვიდობო აქციაზე მისულ ათასობით მოქალაქეს პოროშენკო მუთხრა უკრაინას სეპარატისტებს თავისი მიწის არცერთ გოლს არ დაუთმობს. არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს თქმით, უკრაინის სამხედროებმა განახორციელებს მასშტაბური ოპერაცია და თითქმის მთლიანად დაიბრუნეს დონეცკის აეროპორტის ტერიტორია, სადაც მანამდე სეპარატისტები ამყარებდნენ პოზიციებს. აეროპორტთან შეტევა ბრძოლას საკუთრივ ქალაქს დაუახლოვა. ადგილობრივი მოსახლეები უწყვებენ ინტენსიურის როლის შესახებ, მათ შორის დონეცკის ცენტრიდან, სადაც სეპარატისტები არიან გამაგრებულნი. ლისენკომ განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაიღუპა 4 უკრაინელი სამხედრო და დაიჭრა 32. ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ინგუშეთში ჩატარებულ აქციაში, რომელიც დასავლეთის პუბლიკაციების მიერ წინასწარმეტყველი მუჰამედის შეურაცხყოფის გასაპროტესტებლად ჩატარდა. რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა იუნუს ბეკ ევკუროვმა აქციის მონაწილეებს უთხრა, რომ კარიკატურების გამოქვეყნება უტოლდება ზოგიერთი დასავლური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ სახელმწიფო ექსტრემიზმსო. იგივე აქცია დღეისთვის არის დაგმირი ჩეჩნეთში. რესპუბლიკის ლიდერი რამზან კადიროვი აცხადებს, რომ აქციაში 9 მილიონი ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას. რუსეთის მთავრობამ სამძიმარი გამოთქვა შიდიარს პარიზში ტერორისტების მიერ სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე მიტანილი იერიშის გამო. საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა რამდენიმე დღეში მონაწილეობა მიიღო პარიზში ჩატარებულ სოლიდარობის დემონსტრაციაში, მაგრამ სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული მედია და სოციალური ქსელები აცხადებენ, რომ თავდასხმის პროვოცირება მსხვერპლებმა მოახდინეს და გმობენ რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფელი მასალების გამოქვეყნებას. საჩეხებოდა ახალ ამბებს, პარემ გავაგრძელებ და გეტყვის დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ, ღონისძიებების შესახებ, წინასწარის შესახებაც ვიცით, ამის შესახებ გეტყვით მოკლედ. სპეციალური საკრებულოს თავმჯდომარე საკრებულოს დეპუტატებთან ერთად სოფელ შინდიში 2008 წლის 11 აგვისტოს დაღუპულ ქართულ სამხედროებს მიაგებს პატივს. ეს პრესკონფერენციას ჩაატარებს ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე პაატა დავითაია და ელაპარაკებს ბერლინის გამოფენაზე აფხაზური კუთხე და სხვადასხვა ქვეყნებში დაგეგმილი მსგავსი ღონისძიება. ეს არის პრესკონფერენციის სათაური. გუგული მაღლაძე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი კი ელაპარაკებს ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის ვაკანტურ ადგილზე. დაევაზე თუ ინარი მისი კანდიდატი ირაკლი კობახიძე. ამაზე ექნება მას საუბარი. თავისუფალი ზონის წარმომადგენლები ბრიფინგს ჩაატარებენ და ელაპარაკებენ იმაზე, რომ თავისუფალი ზონა რუსული პროდუქციის წინააღმდეგ გამოდის.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და განვაგრძობ დილის გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. როგორც უკვე გითხარით, მომდევნო ორი საათის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად, დილის გადაცემას გულისხმობ. შემოგვიერთებიან მედანიკოს კიდევ თანაწამყვანები ჩვენი პროგრამის, რომლებიც გაგვეცნობენ ეკონომიკის, ინტერნეტის და ტექნოლოგიურ სიახლეებს, ასევე სპორტის ამბებს. ეს იქნება გადაცემის მსვლელობისას ცოტა მოგვიანებით. მანამდე კი შევეხებით არაერთ საინტერესო თემას, მოგაწვდით საინტერესო ინფორმაციას. მათ შორის იმის თაობაზე, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ემზადება ყოველწლიური სესია ჩასატარებლად საქართველოში, ვილაპარაკებს ლარის კურსის კვლავ, ასე ვთქვათ, ვარდნის მიზეზებზე. ჩემი კოლეგა შეეცადა ამ მიზეზების დადგენას. ხელისუფლება კვლავაც ირწმუნება, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება მისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით ხდება. გვექნება ინფორმაცია რეგიონებიდან სიღნახში. ქონება დაუყადაღეს გვალვისგან დაზარალებულ ფერმერებს და ფერმერები ითხოვდნენ აქამდე ხელისუფლებისგან დახმარებას. ზოგიერთმა დავალიანის დასაფარად ვალიც აიღო, ზოგი ქონებას კარგავს. მოკლედ, ძალიან რთული ვითარებაა ბევრისთვის, რაც გვალვამ გამოიწვია და წლემანდელმა მოსავლის სიმცირემ. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის წესი დამტკიცდა, ამის თაობაზეც მოგახსენებთ. რაც შეეხება ჩვენს დილის სტუმარს, ჩვენ დღეს სტუმრად გვეყოლება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის დროებით შემსრულებელი გიორგი ხიშტოვანი და ველაპარაკებთ ამ ორგანიზაციის პროექტზე, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგიული დოკუმენტი საქართველოს 2020-ის, ასე ვთქვათ, შესწავლას და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერებას ამ დოკუმენტის ირგვლივ დისკუსიებში. რა ითვალისწინებს თავად ეს სტრატეგიული დოკუმენტი ამაზე გადაცემის ბოლო ნაწილში ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად და რას მიზანს ისახავს მათი პროექტი, ამაზეც სურათო თვლიან საჭიროდ და მნიშვნელოვნად ამ დოკუმენტს ერთი, შემდეგ იმას, რომ ამაში ჩართული იყოს სამოქალაქო საზოგადოება და რატომ ზრუნავს ამაზე თავად სამოქალაქო საზოგადოება, ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად, გიორგი ხიშტოვანთან ერთად და თქვენთან ერთადაც ვილაპარაკებთ. 2988 327 ია ტელეფონის ნომერი, 2988 327. მოგვიანებით კვლავ შეგახსენებთ. 8:09 ახლა საქართველოში. განვაგრძობ გადაცემას. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა ყოველწლიური სესიის ჩასატარებლად ემზადება. საქართველოში გეგმავს ამ სესიის ჩატარებას. მართალია, ამ სხდომამდე წინ კიდევ წელიწადნახევარია, მაგრამ საკითხის მნიშვნელობის გათვალისწინებით სწორედ ყოველწლიური სესიისთვის მომზადება დასახელდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივნის საქართველოს სტუმრობის ერთ-ერთ ძირითად მიზნად გასულ კვირაში. სპენსერ ოლივერმა თბილისში კვლავაც მოისმინა წუხილი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯების გამო. თბილისს ეუთოსა და მისი საპარლამენტო ასამბლეის მხრიდან მხარდაჭერის მოლოდინი აქვს. ლელა კუნჭულია მეც გეტყვით ვიზიტზე.
აშკარაა, რომ საქართველოში ბევრჯერ ნამყოფი სპენსერ ოლივერი აღფრთოვანებულია ქვეყნის უცვლელი სტუმართმოყვარეობით და სწორედ ამ ჭრილში აყალიბებს ის თავის კომენტარს მომავალ მეტად წარმომადგენლობით სტუმრიანობასთან დაკავშირებითაც.
აქ ვარ იმისთვის, რომ მოსამზადებელი სამუშაოები დავიწყოთ. მოუთმენლად ველით,
რომ ვისი ამოვნოთ ტრადიციული ქართული სტუმართმოყვარეობით. 2016 წლის ზაფხულში საქართველოში ჩამოვა 300-მდე პარლამენტარი, ეუთოს წევრი ქვეყნების 56 პარლამენტიდან. ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით ამას.
მომავალი წლისთვის დაგეგმილ მასშტაბურ მოვლენაზე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს წარმომადგენლებთან ილაპარაკა და ძირითადი ასპექტები შეათანხმა. აქვე ვთქვათ, რომ სპენსერ ოლივერის განრიგში იყო შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ოფიციალური წყაროების თანახმად, ყოველწლიური სესიის გარდა საუბრის მთავარ თემებს წარმოადგენდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა და რუსეთის გეგმები, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. საქართველოსთვის პრინციპულ საკითხებზე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა საგარეო საქმეთა სამინისტროში სტუმრობის დროსაც ილაპარაკა. მას მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა შეხვდა.
მე მოვიხილეთ უსაფრთხოების სიტუაცია რეგიონსა და საქართველოში, რა თქმა უნდა, ძირითადი ყურადღება დაეთმო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე მოვლენებს, ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს, რომელსაც უკვე ხელი მოეწერა სოხუმში და ალბათ მოეწერება ხელი ცხინვალში. ვისაუბრეთ ამ ტერიტორიებზე შექმნილ ჰუმანიტარულ სიტუაციაზე და იმ როლზე, რომელიც შეიძლება შეასრულოს ეუთომ და განსაკუთრებით ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ.
შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული პრობლემატიკა უცვლელად დგას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დღის წესრიგში და შესაბამისად აისახება მის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტებში. ასეა ყოველწლიური 23 სესიის დეკლარაციაში, რომლის შემადგენელ რეზოლუციაშიც საქართველო არაერთგან არის მოხსენიებული. საპარლამენტო ასამბლეა იმეორებს მოწოდებას საკუთარ სახლებში დევნილთა უსაფრთხო და ღირსეულ დაბრუნებასთან დაკავშირებით. დეკლარაციაში ხაზგასმულია ასევე, რომ საჭიროების შემთხვევაში ხელში უზრუნველყოფილი უნდა იქნას საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების ხელმისაწვდომობა და რომ ეს უნდა ემსახურებოდეს ნდობის აღდგენასა და საქართველოსა და მისი ოკუპირებული ტერიტორიების თანდათანობით დაახლოებას. აქვეა მოწოდება რუსეთის გასაგონად.
მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციისა და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების პატივისცემის მიზნით.
2014 წლის ბაქოს დეკლარაციაში ასახული ეს განცხადებები წინა წლებშიც იჩენდა თავს, მაგალითად 2013 წელს, როდესაც ყოველწლიურ სესიას სტამბოლი მასპინძლობდა. მართალია, რუსეთი თითქმის არასოდეს ითვალისწინებს საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებებს, მაგრამ მსგავს დოკუმენტებში ჩადებულ მსგავს აქცენტებს საქართველოს საბოლოო გამარჯვების საჭირო აგურებად მიიჩნევს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე.
ეს არის ერთ-ერთი უმაღლესი ტრიბუნა, შეიძლება ითქვას, რომ მეორე უმაღლესი ტრიბუნა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენასამბლეის შემდგომ. ეუთო არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი საერთაშორისო რეგიონული ორგანიზაცია. რატო ერთ-ერთი მძლავრი? იმიტომ რომ მასში გაწევრიანებული არის ევროპის ყველა სახელმწიფო, მათ შორის ასევე ცენტრალური აზიის 5 სახელმწიფო და ჩრდილოეთ ამერიკის 2 სახელმწიფო. ანუ ესე იგი უფრო პოლიტიკური კუთხითვის ალბათ არა გეოგრაფიულის, ანუ სამი კონტინენტის ქვეყნები არიან წარმოდგენილი ეუთოში.
შესაბამისად, ნიკა ჩიტაძე სხვა ექსპერტების მსგავსად მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ 2016 წელს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიურ სესიას საქართველო უმასპინძლებს. გარღვევას ცხადია არავინ მოველის, მაგრამ არავინ დაობს არც იმაზე, რომ მასშტაბური ღონისძიების მასპინძლობის ფონზე საერთაშორისო თანამეგობრობის უფრო ფართო ყურადღებას მიიპყრობს რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველო.
ლელა კონჭულია იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 14 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა საქართველოში 8 საათი და 15 წუთი სრულდება და გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განაგრძობს ნიკო ნერგაძე.
ნიგერიული ისლამისტური დაჯგუფება ბოკო ჰარამის წევრებმა მეზობელი კამერუნიდან გაიტაცეს ათობით ადამიანი. ერთი თავდასხმის შედეგად თვითმხლებელები ამბობენ, რომ ძირითად ბავშვებს უმიზნებდნენ. ბოკო ჰარამის წევრები ძირითად ბავშვები გაიტაცეს, 4 ადამიანი, რომელმაც სცადა, რომ წინააღმდეგობა გაეწია თავდასხმელებისთვის. მოკლეს ბოკო ჰარამმა ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნიგერიაში რამდენიმე სოფელი და ქალაქი დაიკავეს. ისინი აკონტროლებენ საკმაოდ დიდ ტერიტორიას და ემუქრებიან მეზობელ ქვეყნებს. ჩადმა გააგზავნა კამერუნში თავისი მებრძოლები, რათა დაეხმაროს ჯიჰადისტებთან ბრძოლაში. ისრაელის საჰაერო თავდასხმის შედეგად ჰეზბოლას 6 წევრი დაიღუპა. შეგვიძლია ინფორმაციას ჰეზბოლა არცელებს და თავად ისრაელი ადასტურებს. ამერიკის შეერთებულ შტატების სპეცსამსახური ცნობით ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის დელავერის შტატში მდებარე სახლთან საღამოს რამდენჯერმე ისროლის მანქანიდან. დიპლომატები აცხადებენ, რომ ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის ჟენევაში ჩატარებული მოლაპარაკება შეზღუდული პროგრესით დასრულდა. უკრაინაში ქართველი მებრძოლი გარდაიცვალა, მისი ვინაობა ცნობილია. ხაშურის რაიონის სოფელ 9 მუხიდან თამას სუხიაშვილი მიმშესხებ გუშინ განაცხადა რუსთავიორის ეთერში. უკრაინაში მებრძოლმა ქართველმა დავით მაყიშვილმა მანვე თქვა, რომ დონეცკის აეროპორტის ტურნის დროს დაიღუპა თამას სუხიაშვილი და დაიჭრა კიდევ 3 ქართველი, თუმცა ჯაჭრულ ქართველებს სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება.
ნიკოლ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას ეკონომიკის თემით. გასული კვირის ბოლოს საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი კვლავ გაუარესდა და 2014 წლის 7 დეკემბრის ნიშნულამდე დაეცა. ლარის ასეთი დაბალი კურსი მხოლოდ 11 წლის წინ აღინიშნა. საქართველოს მთავრობა კვლავაც ირწმუნება, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხდება. რა იწვევს სინამდვილეში ლარის კურსის არასტაბილურობას, ამის გარკვევა შეეცადა კახა მჭედლიძე.
ლარის ვარდნის პროცესი კვლავ განახლდა და კვირის ბოლოს ერთი თვის წინანდელ მაჩვენებელს გაუტოლდა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ოფიციალური კურსის მიხედვით 1 ამერიკული დოლარი 1.94 მიასედი ლარი ღირს. მთავრობა ირწმუნება, რომ ლარის დევალვაცია მისი ბრალი არ არის. ამის მტკიცება სხვადასხვა ჩინოვნიკების მსგავსად შეეცადა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის უფროსი ცოტნე ყავლაშვილი.
1 დეკემბრიდან 2015 წლის 15 იანვრის ჩათვლით სახაზინო ანგარიშებზე განხორციელებული ოპერაციებით მიმოქცევიდან ამოღებული არის 150 მილიონი ლარი. ამ ყოველივედან გამომდინარე ლარის კურსთან სახაზინო ანგარიშზე განხორციელებული ოპერაციების კავშირს კატეგორიულად გამორიცხავ როგორც დეკემბერში, ისე იანვარში.
ცოტნე ყავლაშვილმა თავისი განცხადების უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის ის ფაქტიც აღნიშნა, რომ გასული წლის ბოლო დღეს კომერციულმა ბანკებმა დამატებით 100 მილიონი ლარი ისესხეს ეროვნული ბანკისგან.
მუსირებდა აზრი, თითქოს ლარი ჭარბი ოდენობით იყო მიმოქცევაში. რასაც ვერ დავეთანხმებით, რასაც მოწმობს კომერციული ბანკების მიერ 31 დეკემბერს დამატებით 100 მილიონი ლარის სესხათ აღება ეროვნული ბანკისგან. სესხს არავინ არიღებს თუ არ სჭირდება. შესაბამისად ლარის საჭიროება 31 დეკემბერს იყო 100 მილიონი ლარის ოდენობით და კომერციულმა ბანკებმა აიღეს 31 დეკემბერს დამატებით 100 მილიონი ლარი და შევიდა ეს ფული მიმოქცევა. შესაბამისად ჭარბი ლარი დეკემბერში არისო.
მთავრობის წარმომადგენელთა ასეთ შეფასებებს არ ეთანხმებიან ეკონომიკის სფეროს სპეციალისტთა ნაწილი. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის, ამჟამად ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის რომან გოცირიცის განცხადებით, ეროვნული ბანკის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციიდანაც კი ჩანს, რომ დეკემბრის ბოლოს ლარის მოცულობა დაახლოებით 500 მილიონით მეტი იყო, ვიდრე ამავე თვის დასაწყისში.
დეკემბერში დაიხარჯა დაახლოებით 2-ჯერ მეტი, ვიდრე საშუალოდ იხარჯებოდა 11 თვის განმავლობაში. დაახლოებით 700 მილიონი იყო ხარჯები ბიუჯეტში, დეკემბერში იყო 1.3 მილიარდი. ეს ხარჯვა განხორციელდა ბოლო კვირას. მარტო ბოლო სამ დღეში გადაერისა თითქმის 400 მილიონი ლარი. ბიუჯეტი გაწერილია მთელი წლის განმავლობაში. შეუძლებელია, რომ ზაფხულში ასაფისებული თანხები დეკემბრის ერთ კვირაში გადაურიცხო ხარჯავ ერთეულებს.
რომან გოცირიძე მიიჩნევს, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების სხვა ფაქტორებიც დამოკიდებულია მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე. ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები მნიშვნელოვნად განაპირობებს როგორც ტურიზმის ზრდის შემცირებას, ასევე ინვესტიციების კლებას თუ უცხოეთიდან ფულადი გზავნილების სიმცირეს. ამ მიმართულებით არსებული სირთულეების გამო მმართველ პოლიტიკურ ძალას აკრიტიკებს ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა. მისი ერთ-ერთი ლიდერის მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებით, ლარის კურსის სიმყარეზე პასუხისმგებლობა მთავრობას ეკისრება.
აბა მისი ბრალია, ლარის კურსი იქნება მყარი თუ აქ შემოვა ინვესტიცია, ლარის კურსი იქნება მყარი თუ აქედან გავა პროდუქცია და შემოვა დოლარი, და ლარის კურსი იქნება მყარი თუ ფულადი გადმორიცხვები შენარჩუნდა. ეხლა მეორე თემა, გარდა იმისა რომ ექსპორტი შემცირდა და ის 2013 წლის უფრო დაბალ ნიშნულზეა, ფულადი გადმორიცხვები, რასაც ჩვენი თანამოქალაქეები საზღვარგარეთიდან იღებენ როგორც დახმარებას, სწორედ ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, ერთ-ერთი დოლარის გამყარების კურსისა.
როგორც მიხეილ მაჭავარიანმა აღნიშნა, სხვა ფაქტორებთან ერთად ლარის კურსის ვარდნაზე გავლენას ახდენს ექსპორტის შემცირება, რომელიც ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების ერთ-ერთი წყაროა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, გასული წლის მანძილზე ექსპორტი 2% შემცირდა, მაშინ როდესაც იმპორტი ზრდის ტენდენციას ინარჩუნებს, რაც კიდევ უფრო ზრდის მოთხოვნას უცხოურ ვალუტაზე. რაც შეეხება კიდევ ერთ ფაქტორს, ტურიზმს, 2014 წელს თითქმის 2%-იანი ზრდა აღინიშნა, მაგრამ შემცირდა ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები, რაც ასევე უცხოური ვალუტის შემოდინების შემცირებას ნიშნავს. საქართველოს ვიცე-პრემიერის, ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მთავრობა სხვადასხვა ნაბიჯებს დგამს ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად.
რასაც ჩვენი ჩვენზეა დამოკიდებული, ყველაფერს ვაკეთებთ იმ კუთხით, როგორიც არის მაგალითად შემიძლია გითხრათ ის, რომ ექსპორტის წახალისების სპეციალური პროგრამა კეთდება. ამას გარდა ვიზების რეგულაციების მაქსიმალურად შემსუბუქება, რომ ჩვენ გავიაროთ ზღვარზე ერთი მხრივ შევასრულოთ ევროკავშირის მოთხოვნები ვიზა ლიბერალიზაციასთან მიმართებაში და მეორე მხრივ მაქსიმალურად შევძლოთ, რომ ტურიზმის მიმართულებით მოვაკავალეთ წახალისება, რომ გავაიოლოთ ადამიანების შემოსვლა საქართველოში, ესეც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. ანუ მე იმას ვამბობ, რომ ჩვენ ამ რისკების დანეიტრალების მექანიზმებზე ძალიან აქტიურად მუშაობთ და ნუ შეძლების დაგვარად ვცდილობთ, რომ შევამსუბუქოთ ის ზეწოლა, რომელიც არის ეროვნულ ვალუტაზე.
როგორც წესი, ვალუტის გაუფასურება ფასების ზრდას იწვევს ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ინფლაციაზე მისი გავლენა შედარებით მცირეა. თუ რატომ, ამის შესახებ ეკონომიკის ექსპერტმა ნინო ევგენიძემ ისაუბრა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში.
ლარის კურსის დევალვაცია პროდუქტებზე ინფლაციურ ზეწოლას ახდენს, თუმცა ეს პროცესი განსაკუთრებული მასშტაბით ინფლაციის მაჩვენებელზე არ ასახულა ერთი მთავარი მიზეზით. მსოფლიოში ძირითად პროდუქტებზე, ნავთობსა და მარცვლეულზე ფასები იკლებს, რაც ხელს უწყობს ფასების საერთო დონის სტაბილურობის შენარჩუნებას საქართველოში.
ეკონომისტების აზრით, ასეთ ვითარებაში თუ მთავრობა დეფიციტურ ხარჯვას არ გააგრძელებს და საბიუჯეტო თანხებს წლის მანძილზე თანაბრად გადაანაწილებს, ლარის კურსის ახალ ნიშნულზე სტაბილიზაცია შესაძლებელი იქნება.
კახამ ჭედლიძეს უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეკონომიკის თემას, ჩვენ გადაცემაში არაერთხელ მიუბრუნდებით, მათ შორის ჩვენ თანაწამყვან ნინო ევგენიძესთან ერთად, რომლის კომენტარიც იყო ერთ-ერთი კომენტარი გამოყენებული კახას სიუჟეტში. ახლა განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ ამბით რეგიონიდან ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცება გახდა ერთ-ერთი მიზეზი ოპოზიციასა და მართველ კოალიციას შორის დაპირისპირების სიტყვერ დაპირისპირებაზე ლაპარაკი. ოპოზიციამ მართველი კოალიციის წარმომადგენლებს შეახსენა შეუსრულებელი დაპირებები გადასახადებისგან გათავისუფლების შესახებ და არამხოლოდ ესე, როგორც რეგიონიდან გვატყობინებს ჟურნალისტი, კოალიციის წევრებს განუმარტავთ, რომ გადასახადის ოდენობა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის მინიმალურია. კამათი ცენტრალური ბიუჯეტის გარღვევა არ გარღვევის საკითხს შეპირებულ ასქარხანასაც შეეხო თურმე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია ილაპარაკებს.
ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობამ გასულ თვეს ელექტროენერგიისა და დასუფთავების ერთიანი ქვითარი მიიღო, რამაც მოსახლეობის ნაწილში გაუგებრობა გამოიწვია. სწორედ აღნიშნულ საკითხზე იმჟელეს საკრებულოს ხდომაზე. საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიას განმარტებით, დენისა და დასუფთავების ქვითარი ერთმანეთთან მხოლოდ ტექნიკურად არის დაკავშირებული და დასუფთავების მოსაკრებლის გადაუხტელობა ელექტროენერგიის გათიშვას არ გამოიწვევს. თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარე აქვე აღნიშნავს, რომ გადაუხტელობა გამოიწვევს დავალიანების წარმოშობას, რაც შესაბამისად აღსრულების ბიუროს გადაეცემა. მერაბ ქვარაიას განცხადებით, თუ კი მოსახლეობას დასუფთავების სამსახურთან და შესაბამის ქვითართან დაკავშირებით კითხვები გაუჩნდებათ, ზუგდიდის მერიასა და საკრებულოში მოქმედებს ხელი ხაზი.
გინდა გარკვევით გავაკეთოთ განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ თბილისში არსებულ წეს არანაირი კავშირი არ აქვს ჩვენს მიერ მიღებულ ამ ინსტრუქციასთან. ეს არის თვისობრივად და არსებითად აბსოლუტურად სხვა წესი, ესე იგი არანაირად არ იწვევს ენერგო ჯერესეთი განგარიშება მოგახსენათ ბატონმა ნუგზარმა ერთულ მოსახლეზე გახლავთ ერთ ადამიანზე გახლავთ 50 თეთრი, არა უმეტეს ორი ლარისა, ეს არის საკმაოდ გონივრული გადასახადი და ეს ძალიან სიმძიმედ არ დაწვება ჩვენს მოსახლეობას, ვფიქრობთ, და ამასთან არანაირად გადაუხდელობა არ იწვევს ელექტროენერგიის გათიშვას, როგორც თბილისის ცნობილი შემთხვევის დროს იყო, თუმცა ბუნებრივია გადასახადის გადაუხდელობა თავისთავად წარმოშობს დავალიანებას და ამიტომ მე ვურჩევ მოსახლეობას, რომ გადავიხადოთ როგორ ეს ესე ვთქვათ მინიმალური თანხა იმისათვის, რომ ჩვენი ოჯახები და ჩვენი ქალაქი იყოს სუფთა.
ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები დასუფთავების მოსაკრებლის წინააღმდეგნი არიან. მათი თქმით, დასუფთავების გადასახადი მოსახლეობას არ უნდა დააწყოს და შესაბამისი თანხა ბიუჯეტში უნდა გამოინახოს. აღნიშნული საკითხის განხილვამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და უმრავლესობის წარმომადგენლებს შორის კამათი გამოიწვია. ყოფილი და ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ერთმანეთს დაშვებული შეცდომები და შეუსრულებელი წინასაარჩევნო დაპირებები შეახსენეს.
ხო არ შეიძლება რომ ჯერჯერობით მაშინ ვიყიდოთ ეს მანქანები, რასაც ხელისუფლება გვაძლევს, ცენტრალური ხელისუფლება ქალაქ ზუგდიდისთვის დასუფთავებისთვის და შემდეგ ვეფიქრა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ვერ შევა ის 2 თუ 3 მანქანა ამ 460 ქუჩას არ იყოფა და ველათა შეხვაში ვერ გაწდება, იმიტომ რომ ქუჩები ძალიან ბევრია, მანქანა ძალიან ცოტა.
ყველა ქუჩას ესოდება საათი 50 შემოვა და ეს უკვე ჩვენ დავიწყეთ ბატონებმა 4 თვია მაგათ
მაგეთ. ახლა წინაშე დამოყენებია ზუგდიდის მოსახლეობა, არამედ არ გადაიხდიდა ამ თანხას, იმიტომ რომ ამი 4 თვია უკვე ემსახურება 400 ქუჩას.
დიდი ნაწილი იმხოდა კიდეც ხო?
ჩვენი სოციალ, ჩვენი მოსახლეობის უცხოელ ძღოლობები და გამონდინარე მე თულიდან ჩვენი ფრაქცია თულის მასო ჩვენ მოვიძიოთ მაშინ თანხა და მოსახლეობაზე არ დავარწმუნოთ ეს თანხა არ დააწვეს და იმის გამომდინარე ჩვენ ხარს არ უჭერთ ამ პროექტს.
ეს არის მიზერული თანხა 50 თეთრი. გამოანგარიშება
სიმბოლური
აჩვენარო, ეს არის სიმბოლური თანამონაწილეობა მართლა სულ ისე? გასილებით მე რო ვიანგარიშო, თქვათ პენზო ინტერესები და გამომდინარე თუ ბიზნესი დაინტერესდება, ამ შემთხვევაში ევჟერ 7-ჯერ უფრო მეტი თანხა უნდა გადაიხადოს ერთულ მოსახლეზე.
2 თუ 3 მინისტრის მოადგილე რეგულარ 200,000 ლარს და ეს 200,000 ლარი ბიუჯეტში უნდა მოიძებნოს, მაშინ არ გადავახდიოთ ჩვენ ზუგდიდის მოსახლეობას ის 50 თეთრი
გასაგებია.
ვერ დაგეთანხმები.
პოზიცია არის აბსოლუტურად გასაგები.
ქალაქ ზუგდიდის თვითმართველმა ორგანოებმა დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის შესახებ გადაწყვეტილება გასული წლის აგვისტოში მიიღეს. დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში ერთ სულ მოსახლეზე 50 თეთრით განისაზღვრა. თუმცა ოჯახის წევრის რაოდენობის მიუხედავად სულადობის მაქსიმალური ზღვრული 4 სული იქნება. აქედან გამომდინარე ოჯახის წევრების სიმრავლის მიუხედავად ოჯახს 2 ლარზე მეტის გადახდა არ მოუწევს. დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდისგან მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახები გათავისუფდებიან. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Love and I fade away. Oh, love is love and I fade away. My love's bigger than a Cadillac. I drive the show when he drives me back. The love for me's got to be real. Want you to know just how I feel. Love is real and I fade away. Oh, love is real, not fade away. Yeah. fade away. Well, love is love, it don't fade away. Love is love, it don't fade away. Love is love, it don't fade away.
საქართველოში ცხრის ნახევარია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ დილის გადაცემას დღეს დილით და მას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახლა ახალი ამბებით.
Ukrainis prezidenti Petro Poroshenko აცხადებს, რომ კიევი დაიბრუნებს კონტროლს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონზე, სადაც გამძაფრებული ბრძოლა მთავრობის ძალებს და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის კუშინ კიევის ცენტრში ჩატარებულ სამშვიდობო აქციაზე მისულ ათასობით მოქალაქეს პოროშენკო მოთხრა უკრაინის სეპარატისტებს მიწის არცერთ გოჩს არ დაუთმობსო, მაგრამ უკრაინის სამხედროებმა განახორციელეს მასშტაბური ოპერაცია და თითქმის მთლიანად დაიბრუნეს დონეცკის აეროპორტის ტერიტორია, დონეცკის აეროპორტის შტურმის დროს დაიღუპა ქართველი მებრძოლი თამას სუხიაშვილი. ერთი ქართველი მებრძოლის ცნობით დაიჭრა სამი ქართველი, მაგრამ დაჭრილ ქართველებს სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრებათ. ნიგერიული ისლამისტური დაჯგუფება ბოკო ჰარამის წევრებმა მეზობელი კამერუნიდან ათობით ადამიანი გაიტაცეს, ძირითადად ბავშვები. ისრაელის საჰაერო თავდასხმის შედეგად ჰეზბოლას 6 წევრი დაიღუპა, ამის შესახებ ინფორმაციას ადასტურებს ისრაელში დაუსახელებელი წყარო. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურის ცნობით, ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის დელავერის შტატში მდებარე სახლთან საღამოს რამდენჯერმე ისროლეს მანქანიდან. დიპლომატების განცხადებით, ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის ჟენევაში ჩატარებული მოლაპარაკება შეზღუდული პროგრესით დასრულდა. ირანის და ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, ამერიკის და გერმანიის წარმომადგენლებმა დახურულ კარს მიღმა ჩაატარეს შეხვედრა შვეიცარიის ქალაქში მდებარე ევროკავშირის დიპლომატიური მისიის შენობაში. ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა აბას არახჩი მოლაპარაკებას გამოსადეგი უწოდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:32 წუთი ახლა და გადაცემას ამინდის პროგნოზით, დღევანდელი ამინდის პროგნოზით განაგრძობს მარიამ ცინდელიანი.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება, დღე 10, ღამე კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. გორში პლუს 6, ახალციხეში კი პლუს 4 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია თოვლი და ქარბუქი, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, მესტიაში მინუს 2 გრადუსი იქნება, 8 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში. ფოთში მოსალოდნელია წვიმა, იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც, პლუს 9 გრადუსია ნავარაუდები.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, მან დღევანდელი ამინდის, მოსალოდნელი ამინდის შესახებ მოგაწოდათ ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამას განაგრძობს ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთარ, მოგესალმები, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ფუტსალის ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის საგზური მოიპოვა. ქართველმა ფუტსალელებმა კაუნასში გამართულ პირველ შესარჩევ ჯგუფურ ეტაპზე დასკვნის ტურში მასპინძელთა ნაკრებს 8-2 მოუგეს და ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავეს. ალექს სარქისიანის გაწვრთნილ გუნდს ბოლო ტურამდე ლიდერობას შვეიცარია ეცილებოდა, რომელმაც საბოლოოდ საქართველოს ნაკრების მსგავსად 7 ქულა დააგროვა, მაგრამ გადაწყვეტი ბურთების სხვაობა აღმოჩნდა. ქართველ ორბურთიანი უპირატესობით გამარჯვებაც ყოფნიდათ, მაგრამ როგორც გითხარით, ლიტვის ნაკრებს 6 ბურთით აჯობეს. საინტერესოა, რომ ამ შეხვედრაში ანგარიში ლიტველებმა გახსნეს, თან საჯმა საქართველოს ნაკრების მეკარე გააძევა, მაგრამ სულ მალე უპირატესობას მაინც ქართველი ფუტსალელები დაეუფლნენ და მეტოქეს წარმატების შანსი არ დაუტოვეს. ელიტ რაუნდში საქართველოს ნაკრები პორტუგალიის, რუმინეთისა და ყაზახეთის ნაკრებებთან ითამაშებს. შეხვედრები 2015 წლის 17-დან 22 მარტის ჩათვლით გაიმართება. ფინალურ ეტაპზე კი ელიტ რაუნდის 7 ჯგუფის გამარჯვებულები გავლენ, ხოლო მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები და ერთი საუკეთესო მესამე ნომერი ევროპირველობის დარჩენილი 4 საგზურისთვის სექტემბერში პლეი-ოფში ჩაერთვებიან. ევროპის ჩემპიონატი კი 2016 წლის 2-დან 13 თებერვლამდე სერბეთში გამართება, მასპინძელთა ნაკრები შეჯიბრებაზე შესარჩევი ეტაპების გარეშეა დაშვებული. ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში მოთამაშე კლუბი ცხინვალის სპარტაკი კი მეორე წრეს ახალი სახელით ჩაატარებს. კლუბის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით ამიერიდან გუნდს ცხინვალი ერქმევა. მიზეზი მარტივია, კლუბის ხელმძღვანელობა ევროტურნირებზე თამაშს გეგმავს, გვინდა მთელმა ევროპამ გაიგოს, რომ ცხინვალი საქართველოაო, წერს ცხინვალის ოფიციალური ვებგვერდი. პირველი წრის შემდეგ ცხინვალი გათამაშების ცრილში მეოთხე ადგილზეა და ლიდერს თბილისის დინამოს 5 გოლით ჩამორჩება, ასე რომ საკმაოდ რეალური შანსები აქვს ევროთასების საგზურის მოპოვების. ხება უცხოურ სპორტს ტურინის იუვენტუსის და იტალიის ნაკრების მეკარე ჯანლუიჯი ბუფონმა ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა ფეხბურთელს, რომელსაც 28 იანვარს 37 წელი შეუსრულდება, მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატზე თამაში სურს. თუ ბუფონმა სურვილი მართლაც აიხდინა, ის გახდება პირველი ფეხბურთელი, ვისაც მსოფლიოს 6 ჩემპიონატზე ექნება ნათამაშები. პირველი მსოფლიოს ჩემპიონატი ჯანლუიჯი ბუფონმა ჯერ კიდევ 1998 წელს ჩაატარა. და ბოლოს ჩოგბურთსეც ერთი ანონსი: დღეს 2015 წლის დიდი სლემის პირველი სუპერტურნირი ავსტრალიის ღია პირველობა დაიწყო. მელბურნ პარკში გასამართ ტრადიციულ შეჯიბრების საპრიზო ფონდი 40 მილიონი დოლარია. კორტზე კი მსოფლიოს თითქმის ყველა უძლიერესი ჩოგბურთელი გავა. სამწუხაროდ მონაწილეთა შორის არ არიან ქართველები. შეახსენებთ, ძირითად ბადეში მოსახვედრად ნიკოლოს ბასილაშვილი იბრძოდა, მაგრამ საკვალიფიკაციო ეტაპზე დამარცხდა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობ ახალგაზრდული პროგრამით, რომელსაც დავით კონზო ჩიხლაძე ამზადებს ხოლმე. ის მომავალ საათში შემოგვიერთდება თავის ტექნოლოგიური და ინტერნეტ სიახლეებით. ახლა კი შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც მან ჩაწერა გოგა გორგოძესთან, გეიმერების ქსელ ვენატოსის ერთ-ერთ დამფუძნებელთან, გეიმ მომხილველთან, და ეს საუბარი შეეხება იმას, თუ რა მოლოდინებია 2015 წლისთვის ვიდეო თამაშების ინდუსტრიაში. მთავარ მოლოდინებზე საუბრობენ ისინი. მოვისმინოთ ჩანაწერი.
მოდი ამით დავიწყოთ. რა არის მთავარი, რასაც ველოდებით 2015 წელს? იმიტომ რომ უკვე ვიცით ალბათ თამაშები, რომლებიც დაანონსდება, უკვე შეგვიძლია რაღაცნაირად თქვათ ერთი მაგათ 3 მნიშვნელოვანი თამაში მაინც, რომელმაც ინდუსტრიაში დიდი სიახლე უნდა შემოიტანოს.
ზოგადად 2015 წელს მე გამოარჩევდი როგორც ყველაზე ასე ვთქვათ მასშტაბურ წელს, ანუ თამაშების მიმართ მსუღე წელი გველოდება, ასე რომ ვთქვათ. გამოვყოფთი, ანუ პირადად ჩემით, ანუ ასე რომ ვთქვათ, ბეტმენის ტრილოგიის დამთავრებას, ანუ Batman Arkham Knights, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე არის ამ ტრილოგიის ბოლო არის, ყველაზე მასშტაბური არის, ყველა იდეები რაც იყო განხორციელებული მანამდე, რა თქმა უნდა, იქნება გამოყენებული, იქნება დამატებული ახალი gameplay მექანიკა. Batman-ი ასე რომ ვთქვათ, პირველად ანუ ამ თამაშის ისტორიაში გამოიყენებს თავის მანქანას და იქნება open world-ი, რაც საშუალებას მოგცემს ჩვენ გოტემში, ასე რომ გადავადგილდეთ ამ მანქანით.
ცოტა მე თავისუფლება გვექნება.
კი, რა თქმა უნდა, და არის ზოგადად რაღაც, ანუ ეს მანქანას თვითონ არის ტანკი, ასე რომ ვთქვათ რა, და არის ასე ტრანსფორმერი. აი, ერთი ხილაკის დაჭერზე გადაიქცევა როგორც Ferrari-ს რომელიღაც სუპერკარად, ასე შეუძლია როგორც XS 80-ად და ასე შემდეგ ტანკად, რა ვიცი. ზოგადად Batman-მა რა გააკეთა ინდუსტრიისთვის რა, რატომ ვაფასებთ ჩვენ Batman-ს? Batman-მა შემოიღო ახალი free fall combat სისტემა, რაც შემდეგ ჩვენ იგივე შევხედავთ ჩვენ თუნდაც Sleeping Dogs-ში, Assassin's Creed-ში და სხვა თამაშებში.
დრომა თამაშად რომელს პირველად გამოჩნდება, არ იქნება არაფრის გაგრძელება, და შემდეგ თუ გაქვს
ასეთი. არის ასეთი თამაში, რომელიც საკმაოდ საინტერესო არის და ნაკლებად თუ ცოტა ადამიანმა იცის ამის შესახებ, ეს არის Bloodborne. Bloodborne პირველად ეს მის რა თქმა უნდა, მაგრამ მანამდე არის გაგონიათ Dark Souls სერია, ზოგადად Souls, Demon Souls, Dark Souls. ეს თამაშები გამოირჩევა hardcore-ით. ანუ ასე რომ ვთქვათ, ძნელი სიძნელით რა, მაგრამ ეს სიძნელი არ მდგომარეობს, რომ არ მდგომარეობს იმაში, რომ აი ცუდი მაგალითად level design-ი აქვს, ან თვითონ დეველოპერებმა ჩათვალეს, რომ აი თქვენ უნდა გაგიჭირდეთ. არა, იქ არის შენს სკილზე, ასე რომ ვთქვათ, რა შენს შესაძლებლობებზე დამოკიდებული. ანუ ოდესღაც შენ მაგალითად ერთ ბოს მოკლავ, თავიდან ვერა რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ერთხელ რომ მოკდები, ორჯერ რომ მოკდები, სამჯერ რომ მოკდები, აი ხდები, ასე ვთქვათ, დაუმუღამებ და
აზარტული გეიმერებისთვის იქნება
ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს სხვაზე ანუ ფიქრობდნენ რომ ეს თამაში ჩავარდებოდა და აი უკვე Call of Duty-ს და Assassin's Creed-ის პერიოდში და იმ ასე ვთქვათ ხანაში ასეთი თამაში აი ეს არავინ არ იყიდის და ჩავარდებოდა, მაგრამ არა პირიქით Steam-ში ჩარტების ლიდერი იყო кайხანი.
ველი თუ არა რამე სიახლეს ესეთი დიდი კომპანიებისგან, ესეთი დიდი თამაშებისგან,
დიდი თამაშებისგან 2015 წელს რა თქმა უნდა ჩვენ Assassin's Creed-ის ახალი და Call of Duty-ის ახალი ნაწილებისგან, ანუ ვერდა მაგის გარეშე ვერ დავჩები და აუცილებლად გამოვა. Assassin's Creed-ზე შემიძლია თქვა, ანუ
საინტერესო იქნება რა თქვა, მართლა ეს ძინა ვერსიიდან გამომდინარე.
ხო, ძინა ვერსიიდან გამომდინარე, ძინა ვერსიას და ზოგადად Ubisoft-ს ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა. 2014 წელს ჯერ Watch Dogs-დან დაწყებული Assassin's Creed-ი დამთავრებული, ასე ვთქვათ, ერთადერთი თამაში რომელიც გამოვიდა და დეველოპერი დეველოპინგის მხრივ კარგი, ხო, ანუ კარგი რა, ანუ კარგად ოპტიმიზირებული რა სიუჟეტით, open world gameplay მექანიკით, ანუ სრულყოფილი open world gameplay მექანიკით Far Cry 4. მაგრამ ესეც ჩემი აზრით, იმიტომ რომ Far Cry 3-ში უკვე ყველაფერი იყო თქმული ამ თავაზე და უბრალოდ გადმოიტანეს და ამათეს ახალი ფიჩები და შესაბამისად გამოვიდა იდეალური ესეთი gameplay მექანიკა და Assassin's Creed-ს რაც შეეხება, გაჟონა ინფორმაციამ ინტერნეტში, რომ ახალი სეტინგი Assassin's Creed-ის იქნება ვიქტორიანული, ანუ ინგლისი, ძველი ინგლისი ლონდონი და რამდენიმე screenshot-ის კი არის უკვე და ერქვება Assassin's Creed Victory. ჯერ სხვა დანარჩენი ინფორმაცია არ არის, არსებობს უბრალოდ Ubisoft-ი როგორც კი გაიჟონა ეგრევე ასე ვთქვათ მოკეტა ის ეკრანი რა ვთქვათ.
Ubisoft-ის ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ეს თამაში მაინც გამოვიდეს, იმიტომ რომ
აი Ubisoft-ისთვის მნიშვნელოვანი იქნება. კი,
საერთოდ საერთოდ 2015 წელს Assassin's Creed-ის გარდა თუ გვაქვს ინფორმაცია რამე ამის შესახებ?
რასაპირებს Ubisoft-ი? Ubisoft-ი რასაპირებს მე გეტყვით. ცოტა ხნის წინ გა ასევე ანუ ინტერნეტში დაიდო ინფორმაცია Ubisoft-მა თქვა, რომ ის უკვე ფიქრობს Watch Dogs 2-ზე. რა თქმა უნდა, ნუ არავის არ გაუგვირდება, მგონი, იმიტომ რომ იმდენი ფული და რესურსები არის დახარჯული ამ თამაშზე, რომ ანუ ახალი IP არის და ბრენდია უკვე და მეორე ნაწილის გამოვა, რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქონდა ძალიან დიდი პრობლემა Watch Dogs, ის კარგად გაიყიდა მაინც და ნუ PR მაქნა თავის, ასე ვთქვათ.
Пиратат შენი მოსაზრება და მოლოდინებს რომ უთხრათ როგორც გეიმერს, ჩო. რა არის ის რაც ყველაზე მეტად არა როგორც რევიუერს, არის როგორც ჩოლებად გეიმერს, ხო?
Пиратат მე ველოდები გითხარით უკვე რომ Bloodborne ძალიან მაინტერესებს როგორი გამოვა. ასევე ძალიან ველოდები Witcher 3-ს. ერთ თამაშად ველოდებს რომ თქვა და მე Пиратат მე ძალიან მომწონს ჟანრი ფაიტინგი. და რა თქმა უნდა, ძალიან ველოდები Mortal Kombat X. აც. ეპიკური ბრძოლები გელოდება 2015 წელს.
დიახ, სწორედ ამაზე იყო ინტერვიუ, ასე ვთქვათ, დავით გონზო ჩიხლადისა გოგა გორგოძესთან, თუ რას ელოდებიან გეიმერები 2015 წელს მთავარი მოლოდინები ვიდეო თამაშების ინდუსტრიაში, რას უკავშირდება მათი. ახალგაზრდული პროგრამა იყო ეს, დავით გონზო ჩიხლადის ავტორო პროგრამა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ცოტახნით ეთერი მუსიკას დავუთმოთ, შემდეგ კი ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. Wake up, please, Susie, wake up.
in the bar. What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up and it's Susie. Wake up and it's Susie. Wake up and it's Susie.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურის ერთობლივი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და განვაგრძობთ გადაცემას 8 საათსა და 45 წუთზე. ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
Ukrainis prezidenti Petro Poroshenko atskhadebs rom Kievi daibrunebs kontrols kvernis aghmosavlet regionze, sadats gamzaprebuli brzola mimdinareobs tavrobis zalebs da prorosulat ganzqobel separatistebs shoris. Manis ganzkhadeba Gushin Kievis tsentshi chatarebul samshvidobo aktsiaze gaaketa, sadats atasobit Ukrainis mokhalake iqo misuli Poroshenkom ganzkhada Ukrainis separatistebs tavisi mitsis artsert gojs ar dautmobs. Andrei Lisenko armiis presmdivanma ganzkhada rom tsinadgit Ukrainis samkhvedroebma ganakhortseles mashtaburi operatsia. Ეთითქოს ხიანა დაიბრუნეს დონეცკის აეროპორტის ტერიტორია, სადაც მანამდე სეპარატისტები ამყარებდნენ პოზიციებს. აეროპორტთან შეტევა ბრძოლა საკუთრივ ქალაქს დაუახლოვა. აეროპორტის შტურმის დროს დაიღუპა ქართველი მებრძოლი თამას სუხიაშვილი, რომელიც ხაშურის აივნის ოქროს 9 მუხადან იყო. და დავით მაყიშვილმა ქართულმა მებრძოლმა გუშინ რუსთავი ორის ეთერში განაცხადა, რომ დაიჭრა კიდევ 3 ქართველი, თუმცა დაჭრილი ქართველები სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, თქვა მან. ნიგერიული ისლამისტური დაჯგუფება ბოკო ჰარამის წევრებმა მეზობელი კამერუნიდან თავდასხმისას ათობით ადამიანი გაიტაცეს, ძირითადად ბავშვები, 4 ადამიანი, რომელიც საკუთარ წინააღმდგომოდა ისლამისტების თავდასხმას, მოკლეს მათ. ჩადი, რომელიც ასევე ნიგერიის მოსაზღვრე ქვეყანა, ეხმარება კამერონს მებრძოლებით და შეიარაღებით ბრძოლაში ჯიჰადისტების წინააღმდეგ. ისრაელის მიერ განხორციელებულმა საჰაერო დარტყმებმა ჰეზბოლას 6 წევრი მოკლეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ჰეზბოლა ავრცელებს და თავად ისრაელი ადასტურებს, თუმცა ანონიმური წყაროები ასწორებენ ისრაელში ამას. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების ცნობით, ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის დელავერის შტატში მდებარე სახლთან საღამოს რამდენჯერმე ისროლეს მანქანიდან ბაიდენი და მისი მეუღლე ამ დროს სახლში არ იმყოფებოდნენ. გუშინ სპეცსამსახურებმა განაცხადეს, რომ სროლა მოხდა წინა დღეს საღამოს გრინვილში განთავსებულ სახლთან მდებარე უსაფრთხო პერიმეტრიდან გარეთ საჯარო გზაზე. სროლისმა გაიგეს რეზიდენციაში დისლოცირებულმა სპეცსამსახურის მუშაკებმა, მათთვის რომ მანქანამ სახლს მაღალი სიჩქარით ჩაუვარა და ადგილიდან მიიმალა. დიპლომატების განცხადებით, ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის ჟენევაში ჩატარებული მოლაპარაკება შეზღუდული პროგრესით დასრულდა. ირანის, ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, ამერიკის და გერმანიის წარმომადგენლებმა დახურულ კარს მიღმა ჩაატარეს შეხვედრა შვეიცარიის ქალაქში მდებარე ევროკავშირის დიპლომატიური მისიის შენობაში. ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა აბას არახჩი მოლაპარაკებას გამოსადეგი უწოდა, თუმცა დაამატა, რომ ამ ეტაპზე კვლავ ძალიან ნაადრევია რამე სახის პროგრესზე ლაპარაკი. ჩინეთის წარმომადგენლების ინფორმაციით მოლაპარაკებათა მომდევნო რაუნდი თებერვლის დასაწყისისთვის დაიგეგმა, თუმცა ადგილი ჯერ არ არის გადაწყვეტილი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობ ყოველკვირეული რუბრიკით ბიბლიოთეკა, რომელსაც შოთა იათაშვილი ამზადებს და ის თანამედროვე ქართული პროზის ერთ-ერთ ნიმუშს შეეხება დღეს.
გამოცემლობას სიესტა მახლახან სერი თანამედროვე ქართული პროზა გამოსცა ოთარ ჯირკვალიშვილის მოთხრობების კრებული კამფეტი. ეს ავტორის სადებიუტო წიგნია. თუმცა ბევრი სადებიუტო წიგნისაგან განსხვავებით მას ნაჩქარეობის და უმწიფარობის კვალი არ ატყვია. ჩანს, რომ ამ კრებულისგან საკმაოდ დიდი ხანი მიდიოდა ავტორი. საკუთარი ხელწერის ძიება, თემების თუ კონცეფციების მოსინჯვა და ამავე დროს მათგან გაქცევის მცდელობები, შერჩეული ტექსტების წიგნში კომპოზიციურად დალაგება. ეს ყველაფერი ცალსახად იგრძნობა ოთარ ჯირკვალიშვილთან. მე ეს ავტორი წიგნში შესული ყველაზე ვრცელი მოთხრობით პამფლეტით გავიცანი, როგორც ახალი საუნჯის მთავარმა რედაქტორმა. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს მოთხრობა მწარე სატირა იყო ფანატიზმზე, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ რთულად აწყობილ ტექსტს წარმოადგენდა. თავისი რეფლექსიებით, ფილოსოფიური, რელიგიური, სამედიცინო თუ პუბლიცისტური ენების და შესაბამისად რიტორიკათა ირონიული ურთიერთმონაცვლეობით, გამოკვეთილი სიუჟეტური ხაზის არარსებობით და ასე შემდეგ. ამ თავისთავად ეს ტექსტი იყო ეპატაჟური, მაგრამ ეპატაჟის მუდმივად თანამდები ვულგარული ნიშანთვისებები ჩამოცილებული ჰქონდა სწორედ იმით, რომ ავტორი ახერხებდა სოციალური სატირის წმინდა ლიტერატურულ სივრცეში ჩაძირვას. შეიძლება სწორედ ამიტომაც მოხდა, რომ ჟურნალში მის დაბჭდას მოსალოდნელი ვნებათა ხელვანი არ მოჰყოლია. რიგითი მკითხველისათვის ამ მოთხრობას ეპატაჟური მიმზიდველობა არანაირად არ ახასიათებს. პირიქით, მისთვის იგი ალბათ რაღაცნაირად უსახური, უგემური, დამღლელი და ბუნდოვანია. და ეს მხოლოდ ამ კონკრეტულ მოთხრობას კი არ ეხება, არამედ მთელ წიგნსაც. ოთარ ჯიკვალიშვილი არ წერს და არც უნდა, რომ წეროს ლიტერატურა, რომელიც ერთი ამოსუნთქვით იკითხება. მისი ტექსტების წასაკითხად მეტაფორულად რომ თქვათ, ბევრი ამოსუნთქვის გაკეთებაა ხოლმე საჭირო. წიგნზე სასაუბროდ მოიწვიეთ კრიტიკოსი ლექსო დორეული.
ძალიან ბევრი მიფიქრია იმაზე, რა შეიძლება ამ წიგნზე ითქვას და აი ორ ძირითად თვისებას გამოყოფ ამ წიგნისას. და ეს თვისებები იქნება იმაზე დამოკიდებული, თუ რა მიმართებას ამყარებს ოთარი თავის ტექსტებთან. არის ის ავტორი, არის რიგითი ინტერპრეტატორი, არის თავისივე ტექსტების მკითხველი. პირველი არის ის, რომ ეს ავტორი გვევლინება როგორც გარკვეული იმიჯ კილერი. ეს კონცეფცია ძალიან კარგად არის გამოხატული წიგნის ყდაზე. მუდმივი იმიჯები, რომლებიც ერთმანეთს ფარავენ და ცვლიან, და მუდმივი დეკონსტრუქცია ხდება ამ იმიჯების. ავტორი კლავს ამ იმიჯებს და შეება სრულიად ახალი იმიჯები. და მეორე, ფრანგი ფილოსოფოსის ემანუელ ლევინასის კითხვა, რომელთაც იგი თავის ერთ-ერთ სტატიას წყებს, ვინ სვამს ამ შეკითხვას. აი ეს კითხვა მგონია, რომ არის ამოსავალი წერტილი იმის განსაზღვრისათვის, თუ რა მიმართება აქვს ოთარ ჯირკვალიშვილს თავის ტექსტებთან. ამიტომ რომ ეს ტექსტები, რომლებიც არის ინტელექტუალური ტექსტები და ამავე დროს პაროდიული ტექსტები, რითიც ხდება ამ ინტელექტუალიზმის რაღაცნაირი ჩიხში შეყვანა და გამოთავისუფლება, მიუთითებენ საკუთარ თავზე. და როგორც ოთარი თავისი სარჩევის შესავალში წერს, ის გველაპარაკება არაფერზე, არაფრიდან.
კანფეტის ერთ-ერთი რედაქტორი არის პაატა შამუგია, რომელიც თავის პატარა წინასიტყვაობაში წერს სწორედ იმაზე, თუ როგორ მიიღწევა ეს არაფერზე, არაფრიდან ლაპარაკი წიგნში. ციტატა: ოთარ ჯირკვალიშვილის ტექსტები არ არის არც ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალური პროზა, არც ფილოსოფიური, არც ცნობიერების ნაკადი. ის აწარმოებს დიალოგს, მართალია კონფლიქტურ დიალოგს ამ ყველაფერთან, მაგრამ თავად არ შეერევა მას. ციტატის დასასრული. ჩემი მხრივ დავამატებდი, რომ ეს ტექსტები პირდაპირ გაჟღენთილია სპეკულაციურობით. სპეკულაციური აზროვნება მოდებულია აქ ყველაფერს, ზოგჯერ აუტანლადაც კი. და სწორედ კვაზიფილოსოფიური თუ კვაზითეოლოგიური მეტყველება თუ რიტორიკა განაპირობებს სწორედ იმას, რომ ტექსტი იყოს მხატვრული და არა ფილოსოფიური თუ თეოლოგიური. გივი ახაზიშვილი ამ მოთხრობებს საერთოდაც ნოველა ესეებს უწოდებს. აი რას ამბობს იგი. ციტატა: ეს ტექსტები სტილისტიკით ერთმანეთს ავსებენ თუ აგრძელებენ. შეიძლება გარკვეულწილად ნოველა ესეებად აღიქვას მკითხველმა. პერსონაჟები მართლაც პირობითია და უფრო სწორად ალუზიები და რემინისცენციები, მგონი ინტერპოლაციებით მოქმედებენ უმთავრესად და ისინი განსაზღვრავენ ნარატივის დინებასა და სემანტიკას. უკიდურესი შეგრძნებების ამპლიტუდა მოულოდნელი და მუდამ ცვალებადია, რომელიც გამოგზაურებს ავტორის ცნობიერსა და არაცნობიერში, რაც ფრაგმენტულია და ეკლექტური, ანუ ისეთი, როგორიც უნდოდა ავტორს. ციტატის დასასრული. ახლა კი ისევ ლექსო დორეულს მოუსმინოთ.
ბოდრიარს აქვს ამას დაკავშირებით კონცეფცია და საუბრობს ავტორზე, რომელიც არის პაროდისტი ავტორი, ავტორი რომელიც ახდენს სტილიზებას გარკვეული ტექსტების, თქვა ინტელექტუალური პროზის, თეოლოგიური შეფერილობის, ფილოსოფიური შეფერილობის პროზის და ასე შემდეგ, და ავტორი რომელიც ახდენს სიმულირებას აი ამ დისკურსების და თემების. ოთარსთან აქვს ძალიან კარგი თვისება და უნარი, რომ რეალობის ასახვისას ის ყოველთვის გამოდევნის აი ამ რუტინულობას. ყოველთვის მიღმარჩება ეს რუტინული დეტექტივიზმი და წინ მოდის უფრო მნიშვნელოვანი პლასტები. ბოდრიარ წერენტყოლად არ ვახსენე, ამბობს, რომ ადამიანი, რომელიც სრულყოფილად ასრულებს გიჟის როლს, ის გიჟია. მე მგონია, რომ ავტორი, რომელიც ინტელექტუალური პროზის იდეალურ და სრულყოფილ პაროდიას ახდენს, ის არის ერთდროულად პაროდისტიც და ინტელექტუალური მწერალიც.
საბოლოო ჯამში მე მგონია, რომ ეს რაღაც საშუალო მდგომარეობა ავტორისა. მას შეუძლია განაგრძოს ამ გზითვლა, მაგრამ სადმივა ჩემთვის გაუგებარია. მე მაინც მგონია, რომ ეს ძიების პროცესია და ოთარ ჯირკვალიშვილმა რაღაც მიმართულება უნდა აირჩიოს. საით შეიძლება წავიდეს იგი, ან ბოლომდე კვაზიტექსტები უნდა შექმნას, გააფართოს, გაშალოს საკუთარი ხელოვნური სუროგატული სივრცე, ან პირიქით იგი დაჭმუჭნოს, დაჭეჭოს, მაქსიმალურად ლაკონური გახადოს. სხვათაშორის, ამ ციკში არის რამდენიმე მოთხრობა, მინიატურა, მაგალითად პრევენცია, ან მწერალი და პატრიარქი, სადაც იგრძნობა, რომ ავტორს შეუძლია ამ გზით წავიდეს, ანუ პირობითად რომ ვთქვათ, ბორხესის ურთულეს გზას დაადგეს. თუმცა ლექსო დორეულს შემგან განსხვავებით რატომღაც მიაჩნია, რომ ჯობს ოთარი ფორმების გაფართოებისკენ ისწრაფვოდეს.
მე მგონია, რომ ლიტერატურისთვის და განსაკუთრებით ქართული ლიტერატურისთვის ძალიან საინტერესო უნდა იყოს აი ამ სტილისტიკით დაწერილი რომანი, რომელშიც ავტორი ტექსტი და მკითხველი გაცვლიან ადგილებს. ხან ტექსტი ჩადგება ავტორსა და მკითხველს შორის, ხან ავტორი ჩადგება ტექსტსა და მკითხველს შორის და ხან მკითხველი ავტორსა და ტექსტს შორის. და აი ამ მოთხრობებშივე ვხედავ რამდენიმეში რომანად ქცევის პერსპექტივას. მე მაგალითად ველი ოთარის რომანს, რომელიც აი ამ სტილისტიკის გაგრძელებაც იქნება, ეს ის სივრცეა, ჩვენ სივრცე, სადაც შეიძლება იდგეს ყველა და შეიძლება იდგეს არავინ. ეს სივრცე მაინც იარსებებს. ეს ლიტერატურული სივრცეა. და მჯერა ოთარი არც მკითხველისთვის წერს, არც თავისთვის, უბრალოდ ლიტერატურისთვის წერს. მე მჯერა რომ არსებობს ლიტერატურა ლიტერატურისთვის.
დაბოლოს, რა არის ის კამფეტი, რომელსაც ავტორი გვთავაზობს? მე შენ კამფეტი რომ გიყიდო, შეჭმინდა რამდენიმე საათში დაგავიწყდება. ახლა კი არ გიყიდი და ეს მთელი ცხოვრება გემახსოვრება. ეუბნება ბაბუაშვილიშვილს ამ სახელწოდების მოთხრობაში. და მთლიანობაში ესაა სწორედ წიგნის კონცეფცია. წარედ გვახსოვდეს ის, რაც არ გაგვისინჯავს. მეტად უცნაური კონცეფცია, მაგრამ ავტორი რაღაც მექანიზმებით ამის გაკეთებას ახერხებს.
თქვენ მოისმინეთ შოთა იათაშვილის საავტორო რუბრიკა ბიბლიოთეკა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათზე, ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ ახლა მუსიკის დრო ეთერში.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge